På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Er det trygt å spise GMO-mat, eller skal du holde deg langt unna? Molekylærbiolog Sigrid Bratli tilbake i podden, og hun har sittet i genteknologiutvalget, som nylig nå har levert sin rapport til regjeringen. Og det en rapport med forslag til endringer i genteknologiloven. Flertallet i utvalget her, inkludert Sigrid, mener at dagens regelverk for strengt, da. Og i tillegg til rapporten så snakker vi om hva GMO for noe, hva som skiller GMO fra CRISPR, altså den revolusjonerende genteknologien, på hvilken måte GMO kan redde verden, han har sagt, eller i hvert fall løse noen av verdens utfordringer. GMO i Norge versus resten av verden, ja, det egentlig trygt, og hvordan har diskursen endret seg?
Det kodet.
Men det utrolig viktig å huske på at det man egentlig gjør, da, det å oversette biologisk kunnskap direkte til nytte.
Det kodet.
Jeg tenkte vi kunne starte med genteknologiutvalget, for der har du vært med, ikke sant?
Ja, genteknologiutvalget, vi har vært en samling på 12 personer som gjennom 2,5 år har på oppdrag fra regjeringen utredet området genteknologi, som et utrolig spennende teknologifelt som utvikler seg veldig raskt. Så vi hadde egentlig 2 hovedoppdrag, og det ene var å gå gjennom hva kunnskapsstatus, fordi dette et område hvor man ikke hadde tatt noen politiske grep siden 1993, så det var på tide. Og det andre var å gi råd om hvordan lovreguleringen bør se ut for at man skal kunne bruke genteknologi til det beste for samfunnet.
Ja, og dette utvalget ble satt ned i 2020, så dere har nå jobbet med det 2-3 år, blir det vel?
To og et halvt år ble det til sammen.
Og så skjønte jeg at det noe som heter flertallet i utvalget, eller de kaller det for flertallet og mindretallet. Ja. Det fordi dere ble uenige underveis i prosessen, eller var det sånn fra start at det liksom var delt inn i 2 leire, da, de som for i utgangspunktet og de som mot, og så hvordan funket det liksom?
Ja, altså, du kan si at vi gikk inn i arbeidet med en ambisjon om å være enige, fordi det beste jo hvis vi finner ut sammen hvordan dette skal reguleres på en god måte. Og vi holdt jo på i nesten 2 år som en samlet gruppe, men det ble stadig tydeligere at vi var ganske grunnleggende uenige om noen perspektiver. Ja. Og det resulterte i at vi måtte dele oss i 2 for å i det hele tatt kunne levere fra oss noen brukbare politiske anbefalinger.
Ja. Ok, så dere jobbet også delt altså i 2 forskjellige grupper?
Ja, siste halvåret så gjorde vi det. Da var det
beinhardt. Det var så dårlig stemning altså, på kontoret.
Det var ikke så dårlig stemning for så vidt, men vi innså at for å komme noen vei, for vi ble liksom bare gående rundt i en sånn grøt, ikke sant, og prøve å bli enige om noe som ikke egentlig var mulig å bli enige om. Ja. Så det var veldig mye bedre at vi bare gikk i 2 grupper og utviklet helhetlige anbefalinger som peker klart i 2 ulike retninger. Ja. Så det som spennende da jo at politikerne har 2 ganske tydelige valg,
ja.
Ikke sant? Det vil gi ganske, 2 ganske ulike utfall, rett og slett, på ja. Regulering av genteknologi.
Ja, ikke sant? Men samtidig så det flertallet versus mindretallet, så hvor stort dette flertallet som for eller mer progressive, da, for å si det sånn?
Ja, vi 7 stykker i dette flertallet, og så har det en som har gått ut underveis i utvalgsarbeidet, så det 4 da, i mindretallet.
4 versus 7.
Ja.
Ta politikerne hensyn til det, tror du, når de vurderer noe av den rapporten de har fått?
Ja, de vil jo det til en viss grad. Det er jo en tydelig deling her, og vi jo en majoritet i flertallet, men samtidig så gjenspeiler også de motsetningene vi har hatt mellom flertall og mindretall, gjenspeiler nok også motsetninger som finnes politisk.
Ja,
så det er ikke noe åpenbar løsning på dette, og vi vet ikke sikkert hvilken vei det går, men vi forventer at det blir en politisk prosess nå som vil ta opp i seg en del av de forslagene vi har kommet med, og da bør jo flertallet veie ganske tungt.
Ja.
Ja.
Så hva konklusjonen i rapporten her, hvis du både tar flertallet sitt og spiller djevelens advokat og tar mindretallet sitt også? Da?
Ja, det skal jeg prøve på. da tenker jeg at jeg konsentrerer meg om det som handler om bruk av genteknologi i matsystemene. Vi har også en del anbefalinger på det som gjelder medisin, men der det mindre kontroverser. Alle egentlig enige om at det viktig å åpne litt mer opp da, på medisinområdet. Men der hvor de store motsetningene og der hvor det størst behov for store grep, det innenfor mat og landbruk og havbruk.
Ja.
Og der vi ganske uenige, rett og slett. Det vi veldig enige om, målet. Vi ønsker en mer bærekraftig fremtid for matproduksjon. Vi ser at det et stort behov, og vi enige at teknologi kan spille en rolle der. Men hvor stor rolle den og hvilke virkemidler som skal til for å oppnå det målet, det veldig veldig uenige om. Flertallet, vi ønsker ganske store liberaliseringer, rett og slett.
Ja.
Vi mener at det har vært alt for strengt. Vi har ingen godkjente produkter i Norge, fremstilt med genteknologi, til forskjell fra egentlig alle andre vestlige land. Og det den terskelen for å ta i bruk genteknologi for å utvikle noe som skal ut av laboratoriet, den så høy at de norske aktørene som ønsker det, har ikke mulighet til det, sånn som regelverket i dag.
Det strengere her i Norge enn i andre land? Norge versus EU, for eksempel?
Ja, i utgangspunktet så har Norge og EU samme regelverk, men vi praktiserer det litt ulikt. Så Norge har faktisk forbud mot en del produkter som EU har tillatt. Så derfor så Norge i praksis strengere enn EU, selv om vi egentlig skal være et harmonisert marked.
Det spesielt.
Det veldig spesielt, og vi har jo kommentert på det vi i flertallet, at vi mener det behov for å se på det, da, om Norge følger vi egentlig de forpliktelsene vi skal opp mot EU. Det vi litt usikre på, rett og slett.
I USA det enda mer liberale der enn i EU?
Ja, det jo mye av utviklingen skjer i USA innenfor det vi kaller da genmodifisering, som det vi har hatt på en måte fram til nylig. Så har det vært snakk om det man kaller genmodifisert mat.
Mm.
Det veldig utbredt både i USA og en del andre deler av verden. Det jo noen typisk noen sånne store vanlige plantesorter som mais og raps og soja, særlig. Der det nesten ikke mulig å oppdrive GMO-fritt lenger.
Og det hadde ikke vært lov å selge i Norge?
Ikke uten godkjenning. Så per nå så det ingen tillatte produkter til mat og fôr i Norge.
Så hvis du drar på supermarkedet i USA, så sjansen stor, i hvert fall hvis du kjøper visse typer produkter, for at det GMO, mens hvis du kjøper norske produkter på Kiwi, så det sjansen null for at det noe GMO.
Ja, den ikke helt null, fordi det er aldri liksom helt noen garantier, så de har noen sånne sporgrenser og sånn.
Ja.
Så det kan være noe, og det hender jo, det dukker opp et eller annet produkt som viser seg at det var noe i ved kontroll, men det stort sett fritt for GMO. Men det jo litt morsomt at du sier, fordi vi reiser jo på ferie overalt i verden. Vi spiser GMO når vi på ferie, for å si det sånn, og vi tenker ikke så veldig mye over det. Nei, og det jo ikke noe, det jo ikke noe farlig, for å si det sånn. Det jo godkjent.
Nei, men la oss ta det da, fordi hvorfor har GMO så dårlig rykte? Man tenker jo fisk med tre øyner med en gang.
Ja. Dessverre så har diskursen rundt GMO vært preget veldig av sånn type skremselspropaganda. Du kan si, jeg kan egentlig starte med å si at det noen aspekter ved GMO som legitime innvendinger. All teknologi kan brukes til ting som ikke nødvendigvis bra for samfunnet eller for bærekraften til kloden vår. Og du kan si at patentsystemet, sånn som det har vært på GMO, hvor det har vært veldig snevert eierskap og vanskelig å få tilgang, det kan være for eksempel legitime innvendinger som mange har. Men når det gjelder det med om det farlig, det har vært helt feilframstilt.
Ja.
Når GMO startet, det var på sånn cirka 1980-tallet, da var det jo litt usikkerhet om risikoaspektene. Så da var det kanskje grunn til å være litt forsiktig. Men nå har vi holdt på med den teknologien, altså vi i verden har holdt på med den teknologien i 40 år, og det svært utbredt i mange deler av verden, og det har vært gjort tusenvis av risikovurderinger av disse som da godkjent. Det ikke funnet noen plausibel risiko, hverken for helse eller miljø.
Nei.
Nei.
Dette minner meg litt om kjernekraftdebatten, men det en annen podcast som jeg
har
hatt mange av for
øvrig. Litt. Det er utrolig mange likheter mellom de to, og ikke bare det at retorikken rundt det med risiko ganske lik, men det også noe med at vi har faktisk også vedtatt politikk i Norge som mot.
Ja.
Den offisielle norske politiken er mot GMO, og den er mot kjernekraft.
Det er bare standpunkter vi har satt, liksom.
Ja, vi har bestemt oss for det. Så hvis du går på regjeringens hjemmesider, så står det der at vi har en restriktiv GMO-politikk, fordi vi skal opprettholde et høyt beskyttelsesnivå.
Et slags sånn førevareprinsipp, da.
Ja, og, men førevareprinsippet er ikke et dumt prinsipp, hvis det er reell kunnskapsmangel, for det er det det handler om. Mm. Når det er noe vi ikke vet utfallet av, så skal vi være forsiktige. Det er det det egentlig sier. Men det har jo blitt strukket så langt at man ikke stoler på noen kunnskap, nesten. Ja. Og særlig da på GMO-området, så er det stadig sånn at det overprøves politisk, det som er den faglige konsensusen.
Skjønner. Ok, så vi kjører en veldig restriktiv politikk på det her. Mange tror forbinder GMO med, altså det er noen sånne negative konnotasjoner, det er noe farlig. Men det viser, forskningen viser at det er ikke farlig. Så hva, kan vi ta definisjonen på, eller hvordan det funker da? Hva er GMO? Ikke sant? Du tar et gen fra en organisme og putter det inn i en annen organisme. Det er den klassiske måten å gjøre det på, eller?
Ja, det var fordi at det var det verktøyene, de molekylære verktøyene tillot oss i starten. Det var egentlig litt sånn grovkalibret, ikke sant? Man klippet ut en bit med DNA, og så satte man den inn i en annen celle. Så det var der på en måte GMO startet, da. Så det er jo det vi kjenner de GMO-produktene som er utviklet. Det er sånne hvor du har tatt gjerne et gen fra en bakterie og satt inn i en plante for å gi den en ny egenskap. Det kan være insektsresistens eller at den er mer tolerant for sprøytemidler. Mm. Det er jo de vanligste, da. Men det finnes andre eksempler også på sånne klassiske GMO-er som er noe helt annet. Papaya, som er motstandsdyktig mot virussykdom, som har da egentlig reddet papaya-produksjonen i noen lavinntektsland. Mm. Vi har golden rice, den har kanskje noen hørt om. Det er en ris som er blitt tilsatt vitamin A, fordi det er vitamin A-mangel mange steder i verden som gjør at barn blir blinde. Så da kan man berike risen med det.
Ja, men da tar man ikke et gen fra en organisme og inn i risen. Jo, du gjør det,
ja.
Så det er på samme måte.
Ja da, du putter et gen. Ja. Da setter du inn, da, fordi ris lager vanligvis ikke så veldig mye altså beta-karoten, da, som egentlig er opphavet til A-vitamin, så du har tatt det fra, jeg husker ikke det er en annen plante, om det er, jeg tror ikke det er gulerot, men det er det samme som du får i gulerot, at den blir sånn gul. Ikke sant? Det er jo fargen av beta-karoten, så du har satt det inn i ris, fordi ris er noe de spiser veldig mye.
Ja, ikke sant. Så det, okay, så det er den klassiske måten å gjøre det på. Og så har du CRISPR, som vi snakket litt om sist, men da må vi ta en liten recap.
Ja.
For CRISPR er jo fantastisk, men hva i all verden er det?
Åh, CRISPR, ja. Det er, for de som ikke enda vet hva det er, så det er det bare å lære seg det med en gang.
Husker du hva det står for? For det leser jeg, det er jo helt sykt.
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats.
Vi går for CRISPR.
Vi går for CRISPR. Vi går for den korte CRISPR. Ja, altså det er jo egentlig et immunforsvar i bakterier, der de lærer seg å kjenne en virus som de har blitt smittet av, og så kan de klippe i stykker virusets arvestoff hvis de møter på det igjen. Men det er jo egentlig da en slags gensaks som de bruker, og det var det noen forskere som skjønte at vi kan bruke som en slags universal gensaks på alt DNA i alt som lever.
Ja.
Og da har man jo nå da jobbet og tilpasset det verktøyet, sånn at i praksis er, jeg vil kalle det et programmeringsverktøy, fordi gener er kode. Det er en biologisk kode som du da kan skrive om ved hjelp av CRISPR. Du kan legge til eller bytte ut bokstaver i dette genetiske alfabetet sånn som man vil, der man vil.
Så forskjellen på CRISPR og den klassiske GMO-en er at her kan man gå mer presist til verks, da?
Ja, det er både det at du kan gjøre det mer presist, for du vet akkurat hvor, men du har også et mye større mulighetsrom, for du setter ikke bare inn gener, det kan man jo også gjøre.
Du kan redigere på eksisterende gener,
du kan ta en base, ikke sant, og bytte den ut.
Stille.
Ja, så hvis det finnes jo en del sånne arvelige sykdommer, blant annet, som skyldes at det er skrivefeil i én base.
Ja.
Ikke sant? Det kan du rette opp med CRISPR. Det kunne du ikke med GMO.
Nei, rett opp. Og er det det som er det skremmende her? På en måte at noen vil kanskje innvende at her kan man leke Gud, da, hvis man vil, og faktisk endre på alt levende?
Altså, vi leker jo Gud hele tiden, vil jeg hevde, med alt vi gjør, da. Ikke sant? Når vi kurerer kreft med medisiner, så leker vi Gud på et vis. Så det er jo et argument som jeg tenker er litt sånn, det blir litt sånn for enkelt, egentlig. Og det å avle fram dyr og planter til det vi spiser, det har vi jo holdt på med i 10 000 år. Vi har bare gjort det på en annen måte. Så jeg vil si at CRISPR da, I den konteksten egentlig bare en forlengelse av det vi har gjort allerede.
Ja.
Og vi gjør det da mer presist, og vi gjør det mer effektivt enn vi ellers ville gjort. Og du kan si at noen vil kanskje synes at det høres litt skummelt ut, men det utrolig viktig å huske på at det man egentlig gjør da, det å oversette biologisk kunnskap, som vi har fått masse av gjennom hundrevis av år, direkte til nytte. Ja. Det jo nyttesiden av det som også viktig. Ikke sant? Bruke gener til vår fordel, bruke biologi, biologiske løsninger på store problemer, det det vi snakker om.
Ja, for det litt interessant etikken I det, for det jo mange innvendinger her, eller mange som har innvendinger I hvert fall, men en innvending kan jo også være at det uetisk å ikke ta det I bruk, hvis det bevist at det kan føre til noe bra, da, for eksempel.
Ja, det sa faktisk det danske etiske rådet for noen år siden, 2019 eller noe sånt nå, de hadde en uttalelse på det, at det kan være uetisk å ikke bruke det. Og vi sier det samme, vi som flertallet I genteknologiutvalget, at vi mener det kan være uetisk å ikke bruke de mulighetene som ligger I da særlig disse nye genteknologiene, CRISPR, men også I GMO og de teknologiene som kommer, for det kommer jo mye mer enn dette her. Da snakker vi sånn syntetisk biologi, som å egentlig rett og slett programmere, altså du designer gener som gjør ulike funksjoner.
Yes.
Og der ligger så store muligheter I det. Vi skal selvfølgelig være forsiktige, vi skal ikke gjøre noe som vi ikke føler oss rimelig trygge på at det går bra, men vi skal I hvert fall ikke sette noen absolutt stopper sånn som det I dag.
Hvilke utfordringer man kan tenke seg kan løses med GMO og CRISPR her da, I fremtiden?
Altså, tenker, hvor skal man begynne?
Klima og sult, tenker jeg.
Absolutt, og det handler jo ikke egentlig om CRISPR, det handler om genetikk. Ikke sant? Det å løse problemer med genetikk, det har vi alltid gjort. Nå kan vi gjøre det mer effektivt. Så la meg ta et litt sånn, et eksempel som virkelig viser potensialet I det. I USA så har noen forskere brukt CRISPR, til å finpusse på fotosyntesen. Og hvis du husker biologitimene fra skolen, gjør du det?
Jeg gjør faktisk det, for jeg veldig interessert.
Ja, så fotosyntesen, det vet du sånn cirka.
Ja, det vet jeg hva det
Du vet også hvor viktig den for det det vi lever av.
Ja.
Alle lever av Grunnlaget fotosyntesen. Liv, det når planter tar karbondioksid og fikserer det ved hjelp av sollys til plantestoff. Det det vi spiser, da, og dyrene våre spiser.
Sukker
og
oksygen.
Ja, ikke sant? Så det livets grunnlag. Den prosessen har utviklet seg over milliarder av år. Den allikevel ikke helt effektiv. Cirka halvparten av det karbondioksidet som tas opp av den planta slippes ut igjen. Fordi den klarer ikke å effektivt fiksere alt sammen. Ved hjelp av CRISPR så kan man lage da en sånn switch på en måte, en sånn molekylær genetisk switch, så du får fiksert alt sammen. Så de trærne som har fått det, vokser 50% raskere enn andre trær.
Ja, for det var mitt neste spørsmål. Hva det å effektivisere fotosyntesen gjør at ting vokser fortere, da? Det ikke at det
lagres mer. Og bruker mindre plass.
Bruker mindre plass.
Ja, ikke sant? Eller du får lagd mer mat på mindre plass, fordi det blir jo mer plantestoff på mindre innsatsfaktor.
Ok, sånn, ja.
Ja, for den planta som da vokser... Ja, det lages mer plante, rett og slett. Ja, mer sukkermat som blir mer plante.
Stilig.
Så når vi skal... Og det har jo vært også kjernen I matproduksjonen vår, at vi skal lage så mye mat på så lite plass som mulig.
Ja, ikke sant?
Altså matproduksjon tar I dag rundt 40% av alt landareal.
Ja.
Vi kan ikke bruke så veldig mye mer plass, selv om vi skal bli veldig mange flere folk på denne kloden her.
Så vi må effektivisere.
Så vi skal effektivisere, og dette kan være en av de virkelig store løsningene, å bruke genetikken.
Ja.
Ikke sant? Og det har vi jo gjort. Alt som blitt effektivisert har vært genetisk fremgang, Stille. Men nå kan vi gjøre det enda mer effektivt. Så dette jo en potensielt ny grønn revolusjon. Den grønne revolusjonen var noe som skjedde på midten av forrige århundre, da man fikk økt effektiviteten og robustheten I matproduksjonen.
Men ja, forbedre fotosyntesen, det ganske sykt. Men det fortsatt en litt sånn kuriositet, eller får det reelle implikasjoner
her? Det finnes jo, det vil det få. Nå jo det litt sånn I startfasen. Det som kanskje har kommet lenger, og som også et litt sånn åpenbart case for hvorfor vi skal bruke det, det å gjøre plantene og dyrene våre mer motstandsdyktige mot sykdom.
Ja.
I stedet da for å bruke sprøytemidler da, for å holde plantene våre fri for sånne skadegjørere, så kan vi bruke biologi. Vi kan ta et eksempel fra mennesker. Da.
Ja.
Rundt 2% av alle nordmenn vi resistente mot HIV-smitte. Det fordi vi har en sånn gengreie, en sånn mutasjon, som gjør at HIV-viruset ikke kommer seg inn I cellene. Det samme kan man gjøre på egentlig alle sykdommer, ikke sant? Og ikke bare I mennesker, men også da på dyr og planter.
Ja.
Så det å lage for eksempel tørråteresistent potet, det en god idé I Norge, fordi vi bruker veldig mye sprøytemidler mot tørråte. De sprøyter sånn 10 ganger I sesongen omtrent for å holde det I sjakk. Det koster bøndene masse penger, og det har jo selvfølgelig negative konsekvenser for miljøet.
Ja.
Så hvis du gjør poteten din motstandsdyktig, og så den ikke blir angrepet I det hele tatt, så vil jo det være en win for alle parter.
Absolutt. Ja. Så hvorfor kjøper vi ikke det I butikken allerede I dag?
Den finnes jo ikke enda I Norge. Den et forskningsprosjekt.
Ja, ikke sant? Det et forskningsprosjekt, ja.
Ja, det et forskningsprosjekt, men de som forsker på dette her, som utvikler plantesorter, de sitter jo litt på gjæret, fordi sånn som det I dag, så definisjonen I regelverket at dette blir GMO, fordi det brukt genteknologi. Og det har store implikasjoner for utviklerne. Det koster, det vi har anslått da, I denne NOU-en, altså denne rapporten, at det koster over 100 millioner hver gang du skal ha en godkjenning for en GMO.
100 millioner?
Ja.
Så hvis du en startup, så det, har du ikke nødvendigvis råd til det?
Nei, og det forklarer jo også litt av grunnen til at det blir så mye patenter, og at de bruker, at denne teknologien brukes mest til sånne formål som har høy inntjening, fordi det koster jo immer mye å I det hele tatt få det på markedet.
Ja.
Og det har ikke de norske aktørene råd til. Og I tillegg så det jo da, du skal sette en sånn GMO-merkelapp på den poteta da, som ligger I butikken, som forbrukerne har blitt fortalt over mange tiår at den vil vi ikke ha. Og det jo faktisk en del forbrukere som ganske skeptiske til dette her.
Ja, ikke sant?
Så for produsenten så jo det en kjempe omdømmerisiko også, ikke sant? Å sette på en sånn...
Det interessant om forbrukere mer skeptiske til sprøytemidlene versus GMO-en, liksom.
At det veldig interessant at du spør om.
Ja, ikke sant?
Vi spurte, dette var riktig nok CRISPR da, vi spurte, jeg med I et forskningsprosjekt sammen med de som driver med nettopp plante- og dyregenetikk, Og vi ville sjekke det. Hva mener folk om dette her? Så vi spurte et representativt utvalg av den norske befolkningen, drøyt 2000 stykker, om hva de tenkte om ulik bruk av CRISPR, da. Blant annet tørråteresistent potet. Og da var faktisk et stort flertall positive til det.
Ja.
Da spurte vi jo ikke om, om hvorvidt de skulle vært positive hvis det ble merket som GMO, men vi spurte om selve bruken.
Ja.
Og faktisk så var det også, det som veldig interessant, at til og med de som pleier å kjøpe økologisk mat, var positive til en sånn type bruk, fordi det kutter sprøytemidler, og det et viktigere formål. Ikke sant?
Ja, ikke sant?
Ja.
Og apropos, hva det som hva det som naturlig på en måte? For meg det mer naturlig å endre på en gensekvens enn å bruke sprøytemidler.
Men nå setter du meg I gang på sånn greie, fordi naturlighet og gener, det så mange ting folk ikke vet.
Ja, men da kan vi ikke ta det da, fordi det det også lest som en innvending at noen mener at det naturlige har en egenverdi. Ikke sant? Hvis du kristen for eksempel, eller religiøs og sånn, så det naturlige I seg selv har en verdi, men hva det som egentlig naturlig?
Altså,
vi har avlet fram tomater og alt det greiene der, har vi ikke det?
Ja, definitivt, men GMO, altså det at vi får gener fra andre arter, det jo noe av det mest naturlige som finnes. Det grunnlaget for hele livets eksistens. Altså hadde ikke vi hatt... vi har cirka 8% av vårt DNA, mennesker, virus-DNA. Hadde vi ikke fått det inn I vårt eget DNA, så hadde vi ikke eksistert, fordi det blant annet viktig for fosterutviklingen. Kua, den som går rundt på alle engene som vi kjenner her I Norge. Cirka en fjerdedel av kuas DNA hoppende gener som kommer antagelig fra flått.
Oi.
Ja.
Det mye.
Det kommer fra reptiler, men overført via flått. En gang for da mange, og, altså veldig langt tilbake I den liksom, utviklingstreet.
En fjerdedel?
En fjerdedel, ja.
Damn.
Og vi har også masse sånne hoppende gener som kommer fra andre arter.
Ja.
Og det kom en ny artikkel nå for noen uker siden som viste at det at vi kan se syn, det var at det hoppet inn et gen fra en bakterie eller noe sånt. Nå. Så GMO, det helt naturlig. Omtrent 5% av plantesorter, blant annet pianøtter og bananer og sånn som vi spiser, har helt naturlig fått de samme bakteriegenene som man bruker I GMO som kunstig fremstilt.
Så det vi gjør når vi benytter oss av GMO og CRISPR, det skjer naturlig I naturen, uansett. Forskjellen bare at vi gjør det med intensjon.
Ja, det forskjellen. Men jeg vil jo da hevde at gener og genteknologi egentlig lar oss nettopp bruke naturens løsninger.
Ja.
Ikke sant? Vi spiller mer på lag med naturen når vi bruker genetikk og biologi, enn når vi bruker for eksempel kjemi, sprøytemidler, antibiotika, kunstgjødsel.
Ja.
Vi kan bruke de biologiske løsningene I stedet.
Interessant. Ja. Hvordan diskursen akkurat nå rundt det her? Sånn, det fagmiljøet en ting, ikke sant? Politikere en ting, og så det folket da. Som, ja. Hva er ditt inntrykk?
Mitt inntrykk at de aller fleste veldig nysgjerrige på dette, og veldig mottagelige for kunnskap. Og vi har jo ikke, hva skal jeg si, noe eksakte tall, men det var en, blant annet på NRK P2, så var det et program nå forleden, forrige uke eller noe sånt, som hadde en sånn uhøytidelig meningsmåling blant sine lyttere, hvor de ble spurt om, ja, vil dere ha på en måte genteknologi eller ikke? Og da, tilbakemeldingen at det var et stort flertall som var positive til det. Ja. Så jeg tror det, at det er både forståelse for og ønske om bruk av genteknologi, også i en norsk kontekst. Og så er det noen som er ganske prinsipielt imot, og som har ganske sterk stemme i det. Så vi hører dem godt.
Ok. Ja. Men GMO-begrepet er jo egentlig litt problematisk, da. For jeg tenker, selv jeg, som er ganske sånn åpensinnet og for det her, da, synes jo at GMO har noen negative konnotasjoner heftet ved seg. Genmodifisert. Ja. Det høres skummelt ut.
Men det er heldigvis litt bedre enn det det var før, som var genmanipulert. Så ja, det vi har liksom, vi har gått ett skritt lenger frem. Men vi må jo både normalisere begrepet genmodifisering, men vi må også klare oss å skille litt mellom hva er de ulike liksom, kritikkene. Ja. Fordi vi kan si ganske sikkert at det er ikke farlig. Ikke sant? Ja. De GMO-ene som finnes, de er ikke farlige.
Ja, dette er forsket på i 40 år.
Ja. Det er ikke funnet. Og det er gjort store risikovurderinger av dem, og de har ikke blitt funnet å være farlige. Men man kan, det jeg opplever at ofte så motstanden mot GMO, det handler egentlig om for eksempel motstanden mot industrielt landbruk, eller industrielt dyrehold, for eksempel. Ja. Og det kan man jo diskutere, ikke sant? Og teknologiens plass i det, forsterker det for eksempel en del av de trendene, så er det jo selvfølgelig dårlig bruk.
Ja, da har man ikke kritikk mot teknologien. Ja, ja. Ja. Da er det ikke kritikk mot teknologien i seg selv. Da.
Nei,
det er, på en måte
det er det vi må skille mellom.
Ja, på en måte.
Hvem som bruker den, og til hva, det er kjempeviktig. Det er ikke for og mot en teknologi. Det blir feil spørsmål, rett og slett.
Men jeg lurer på om det var Abelstårn, eller jeg hørte deg i en podcast her, hvor du argumenterte for at man burde, hva var det du sa igjen da? At vi burde kvitte oss med begrepet GMO, eller erstatte det med et annet begrep? Kan det se med?
Ja, i hvert fall når det gjelder CRISPR og sånn, hvor vi etterligner egentlig genetikken som vi uansett avler på.
Ja.
For det er det CRISPR også gjør mulig, at man kan egentlig kopiere det man gjør med avl, bare mye raskere. Og da bør det ikke hete GMO, det bør hete presisjonsavl. For det er det vi egentlig gjør. Vi gjør det samme, men vi gjør det på ett gen, og ikke tusenvis, sånn som man gjør med vanlig avl. Da.
Og gjør du i USA og i EU for øvrig og sånne ting? Hvor står dette begrepet sterkt der også, eller?
I USA så kaller de det ikke noe spesielt. Da er det bare tatt ut, holdt jeg på å si, regelverket. Det er bare konvensjonelle.
Det er avl, liksom?
Ja, det er avl. I England så har de kalt det presisjonsavl. Og de har nettopp endret sitt regelverk. De gikk jo ut av EU med brask og bram. Brexit. Og da sa landbruksministeren at noe av det første de skulle gjøre, det var å åpne opp dette regelverket her. Og det har de nå vedtatt i parlamentet tidligere i år. Og da Precision Breeding Bill, som det heter.
Ja.
Så vi har jo egentlig tatt litt inspirasjon fra dem også. Vi er veldig enige med dem i den terminologien.
Mm.
EU jobber med sitt regelverk. De har ikke signalisert at de skal bruke ordet presisjonsavl, men de kommer til å skille GMO og CRISPR, eller genredigering, eller de kaller det vel New Genomic Techniques, på en måte. Ja, så det er litt sånn tekniske begreper, men målet er nå det samme, å få liksom et skille der da.
Ja, nettopp skjønner. Men så, hvis vi importerer jo en del mat fra, eller jeg kan jo ingenting om landbruk, men jeg tipper vi importerer litt fra USA, så det betyr at vi antageligvis importerer genmodifisert GMO-mat i dag.
Ja, altså man prøver jo å ha kontroll på det da, og det er, mattilsynet har jo et oppdrag om å følge med og ta stikkprøver og sjekke at det ikke skal være det, og Norge betaler ganske mye for å prøve å holde det GMO-fritt, og da tenker vi jo, altså det som importeres veldig mye er jo fôr til dyr, for vi klarer jo ikke å dyrke nok fôr selv. Så det å kjøpe GMO-fritt fôr, soja og mais og sånn, det ønsker Norge, og det bruker vi veldig mye penger på faktisk. Oppdrettsnæringen bruker rundt 2 milliarder hvert år ekstra for å holde det GMO-fritt.
2 milliarder kroner
milliarder,
på å holde noe ute som beviselig ikke er farlig.
Ja. Og landbruket så er det rundt 300 millioner I året for GMO-fri soja.
Ja.
Så, og dette jo det da penger? Delvis subsidiert av skattebetalerne.
Ja.
Så det jo en interessant situasjon. Ja, det
mye penger som kunne vært brukt på mye annet, kanskje?
Ja, men så har jo ja, både oppdrettsnæringen og landbruket har jo en lang tradisjon med å ha denne GMO-frie merkevaren på et vis da. Det har,
som et sånt kvalitetsstempel jo litt rart da.
Ja, det jo det de gjør. Ikke sant? De sier jo at dette jo en del av liksom, det å ha trygg og ren mat, jo at det GMO-fritt. Og de har, landbruket har en egen policy som de har vedtatt sammen om at de ikke skal bruke GMO.
Men det fullt av sprøytemidler for det.
Ja, altså sprøytemidler en del, men sprøytemidler ikke bare negativt. Altså du kan si at alternativet da, til sprøytemidler ville også vært at du hadde mye mindre mat. Ja, så det jo ikke, det går heller ikke an å være ensidig på det, men vi vil gjerne redusere bruken av sprøytemidler. Og det gjelder jo særlig EU også, de har vedtatt politikk at de skal kutte sprøytemiddelbruken med 50% innen 2030. Og da jo spørsmålet, hva er alternativene? Jo, genetikk og biologi, det et åpenbart alternativ, og det derfor de også jobber med sin politikk nå, fordi de trenger det.
Spennende.
Ja.
Ok, men nå har i hvert fall dere genteknologiutvalget har i hvert fall levert denne rapporten her nå. Hva neste steg her nå da? Kan det her gå ganske fort? Kan det åpne opp noen muligheter, siden flertallet var enstemmig?
Det håper vi. Vi er nok kanskje ikke kjempeoptimistiske for at det skal gå lynfort dette her, fordi det er jo en politisk prosess som må til, og det et kontroversielt område. Men det blir nok en høring etter sommeren, eller sånn til høsten. Da håper vi at så mange som mulig som har interesse av dette blir med og gir sin innspill I den høringen. Og så blir det jo da et eller annet dokument, altså en stortingsmelding eller noe sånt, noe som skisserer opp noen endringer. Men så det en joker da, og det EU, fordi vi skal på en måte egentlig ha samme regelverk som EU, og så kommer det litt an på hva de gjør og sånn, så dette, det litt
vanskelig. Men vi vanskelig. Har jo strengere enn EU sa det I stedet, så vi kjører vårt eget løp uansett.
Ja, men dette veldig komplisert just, men, men meningen at vi skal være harmonisert med EU, og det noen prosesser på det som har gått I flere år, som vi ikke vet helt når skjer. Så det kan også komme inn I spill da. Men det vi håper, fordi vi har muligheten I Norge, så lage litt egne regler på dette her nå, og bruke den muligheten. Det masse norske aktører som gjerne vil løse problemer med denne teknologien. Det kan være tørråteresistent potet, eller husdyr som ikke trenger antibiotika. Det kan være lakselusresistent laks. Det mange eksempler på ting som kan være aktuelt I Norge. Og for å gi dem de gode rammevilkårene, både på forskning og innovasjon, fordi de må vite at de har et marked hvis de skal gå for det, og da selvfølgelig for å faktisk få det på markedet.
Ja.
Så vi har den muligheten I Norge, så hvis politikerne litt sånn gutsy, så kan de gå for det. Hva, og så får vi se da.
Ja, hva tror du da? 10 år? 15?
Nei, jeg håper jo ikke det tar så lang tid. Nei, jeg håper jo...
Jeg tenker på kjernekraft, så jeg har ikke tro på noen ting lenger.
Nei.
50 år.
Nei. Men det går jo fort på kjernekraft nå, da. Debatten, den virkelig
ferdig. Ja, debatten og diskursen har endret seg.
Ja, og da kan politikken, da kommer den.
Ja, det kan jo skje. Ja.
Ja, ja. Så man trenger jo viljen. Hvis det vilje I befolkningen, og vilje I næringen, så kan politikk skje veldig fort. Mm. Og det det handler om.
Det handler mye om kunnskapsformidling også, da, ikke sant?
Det gjør det også.
Det bare å prate med deg nå, så blir jeg jo liksom alle fordommer og alt jeg redd for. Bare forsvinner jo på en måte. Men det handler jo om det, kunnskap, rett og slett.
Man ja, det er jo veldig bra. Og jeg håper jo, og det nettopp det, ikke sant? Det også en av mine som... hva skal jeg si, gammel akademiker og veldig opptatt av kunnskapsformidling, så jeg litt bekymret for at teknologiutviklingen går så fort, og det blir større og større gap mellom liksom, kunnskapsgrunnlag I samfunnet og forskningsfronten. Det vokser og vokser det gapet, og det å liksom få samfunnet til å henge med I svingen og ta de gode valgene utrolig vanskelig, og da det nettopp den der tilliten til at de som kan det, kan ta valgene for dem, ikke sant? Fordi hvis alle skal skjønne alt før man kan bestemme seg, da kommer vi skjevt ut, altså. Og det gjelder jo for eksempel også kunstig intelligens, ikke sant? Der også går det jo utrolig fort, og jeg skjønner jo bare en brøkdel av det, og jeg håper jo at de som kan kunstig intelligens klarer å ta de gode valgene på vegne av meg, for hvilket regelverk vi skal ha.
Vi må jo nesten stole på det.
Ja, og det samme trenger vi på andre disruptive teknologiområder, hvor genteknologi en av de. At det skal ikke bare være teknokrati, det skal ikke bare være fagfolk, men at man har i hvert fall det som faglig, at man har tillit til det, og ja. Lage politikk som solid forankret i faglige vurderinger. Det det mitt store håp om at vi klarer det som samfunn og liksom ja. Gå litt for den linja, og ikke bare la politikken overprøve faget hele tiden.
Mm. Ja. Helt enig.
Ja.
Men ok, men nå sitter vi jo to stykker her som veldig begeistret for de mulighetene den teknologien kan åpne opp, da. Men det jo ingen fra mindretallet her. Kan vi prøve å være litt som djevelens advokat og ta noen av argumentene deres, hvis de hører på noe fly forbanna?
Det kan jeg. Jeg skal prøve å gjøre det rettferdighet. Det har jo, jeg snakket jo om i sted at det noen sånne liksom grunnleggende skillelinjer mellom oss, og det handler jo også om vektleggingen av ulike hensyn. For man kan jo aldri være helt sikker på noe, og hvor mye skal man da vekte nettopp denne føre-var-tilnærmingen, for det den som står mest sentralt for mindretallet, at de redde for at hvis vi åpner opp for mye, at det kan medføre så store negative konsekvenser, at det vil forringe økosystemene våre. Det særlig den biten, da. At, okay. det vil ha negative konsekvenser for våre økosystemer.
Ja, irreversible endringer på en måte i naturen, da.
Ja. Så det og det jo det vi ofte, det jo en helt legitim bekymring, fordi vi ser jo at vi klarer jo ikke alltid vi mennesker å ta de gode valgene. Vi har jo gjort mye dårlig med naturen vår. Mm. Så det jo, det jo ikke en urimelig bekymring å ha, men det handler om den vektingen, da. Ja. Så når vi i flertallet, vi sier jo at det mer risikabelt å opprettholde en streng regulering enn å myke den opp. Ja. Så mener jo mindretallet det motsatte.
Ja, ikke sant? Så de det en sånn kost-nytte-vurdering her, egentlig.
Ja, egentlig. Og det det til syvende og sist koker ned til, og det det må koke ned til. For vi kan ikke være absolutte i noen ting, og vi kan ikke bare se på den ene siden av regnestykket. Ikke sant? Det null risiko? Eller ikke sant? Vi kan ikke holde på sånn. Vi som samfunn opererer vi ikke med null risiko. Vi veier fordeler og ulemper.
Men så har vi drevet med GMO i 40 år, eller kanskje mer, hva vet jeg. Men finnes det noen eksempler på noe som har gått skikkelig gært? I det hele tatt?
Ikke fra et risikoperspektiv, men noen vil jo si at for GMO har jo kanskje bidratt til å forsterke det med monokulturer, ikke sant? Og et ensrettet landbruk. Og det har det. Mm. Det har det. Så hvis det en innvending, så kan man si at det har bidratt, men det jo ikke teknologien, det jo bruken av den og eierskapet til det. Ja. Så det vi vil å demokratisere det. Vi vil gi den teknologien i hendene på de som kan komme med mer mangfold, med de gode løsningene som ikke bare handler om å tjene penger på de produktene, men som faktisk handler om å komme med de reelle løsningene på de bærekraftsutfordringene.
Ja.
Ja. Så, ja, men så mindretallet jo, de vil i hovedsak på en måte videreføre det regelverket vi har, og den politikken vi har, med noen liksom, tilpassninger for å nyansere det litt. Da. Men i hovedtrekk så beholder de det vi vil ha, inkludert da, GMO-merking og definisjon av CRISPR. Da.
Ja, ikke sant?
Ja.
Kanskje noen litt sånn underbevisst egentlig redd for hvor dette kan ende.
Ja.
Fordi mat jo veldig trygt, det sånn tomater og det mais og liksom sånn. Men hvis man snakker om designe mennesker da, på sikt, perfekte mennesker, hvis man går helt sci-fi da, om 100 år, kanskje det ligger sånn der under der, kanskje?
Og det en kjempespennende debatt i seg selv, og du kan si, jeg tror jo at innen ikke veldig mange år så vil noen ha, eller noen har jo allerede brukt CRISPR til å lage noen arvelige endringer i noen barn. Vi diskuterte sikkert det sist med han kinesiske forskeren som hadde laget noen tvillingjenter.
Ja, ja.
Det var en one-off, men dette kommer til å brukes mer utbredt innenfor en tidsramme på, jeg spår 10 år kanskje, men det ikke designet barn. Vi snakker om da i utgangspunktet, det sykdom og det å gi bedre liv. Og så vet vi jo ikke helt hvor den utviklingen går. Jeg tror den designerbabyen ganske langt unna, bare sånn rent hva skal jeg si, teknisk, fordi det så ofte så veldig mange gener involvert i sånne komplekse egenskaper.
Mm.
Jeg skal ikke utelukke at det kanskje noen vil bruke det til noe som samfunnet vil synes umoralsk, men det ikke der det store gjennombruddene kommer, det på å forebygge sykdom.
Det å forebygge sykdom. Og også utvikle mat som resistent mot...
Helt klart. Ja. Og uansett hva man syns om disse teknologiene, så det helt klart at vi står ved et sånt vendepunkt når det gjelder bioteknologi, da, og særlig genteknologi, men også med andre bioteknologier. Det kommer til å snu opp ned på ganske mange av de forestillingene vi har om hva som mulig innenfor biologi. Vi, og sånn, bare sammensmeltningen av bioteknologi og kunstig intelligens,
ja.
Der kommer det til å skje så mye.
Nå har, ja, shit, ja. Det nå, spennende.
Ja, det kom en forskningsartikkel nå for noen måneder siden, hvor man hadde da, fordi altså, genetikk er jo egentlig språk, og det er språk vi ikke helt skjønner grammatikken i.
Og det er der så, de språkmodellene det, ja, de er finnes, veldig gode, ja, det er sant. Ja, ja, ja. Her,
så de finnes jo en sånn språkmodell, en ChatGPT for biologi, ja. Det er for genetikk da. Spennende. Så de kjørte inn rundt 300 millioner gensekvenser fra ulike arter, og så sa de, vi trenger et enzym som gjør sånn, fordi altså, gener er jo oppskriften på enzymer og proteiner og sånn. Og det lagde den. Så da spyttet han ut en sekvens i andre enden, som var, den var bare 30% lik liksom, de naturlige variantene, men den var like bra dette å gjøre oppgaven sin.
Det er så sykt det. Dette kommer til å åpne opp noen spennende muligheter.
Ja,
og for det man ikke visste var at altså, KI er jo, eller de chat-GPT, hva heter det? Ja, chat-GPT er veldig overraskende god til kode, da.
Ja.
Datakode og DNA er jo basically kode.
Det er det, og det er nettopp det. Jeg, egentlig så ønsker jeg meg et nytt fag, på universitetet som heter noe sånn bioprogrammering eller noe sånt nå, for det er det det er. Så hvis du skal drive med genetikk på dette, på dette planet, ikke bare studere det, men faktisk bruke det og designe genetikk, så er det jo programmering. Ikke sant? Det er biologisk programmering. Vi trenger sånne bioprogrammerere som vet hva de driver med, og som vil gjøre noe bra med det.
Ny linje på NTNU.
Ja,
jeg tror jeg.
Det synes jeg.
Shit, det her er spennende. Nå må jeg avslutte på den, og det er ikke fordi det, jeg går, det er rett og slett fordi det er for varmt.
Ja.
Altså, det lytterne er
helt, men det er helt kokvarmt.
Ja, jeg må kjøpe en airconditioner, for det er helt bastu.
Ja.
Men tusen takk for praten, og hvis folk vil lese denne rapporten dere har skrevet, finnes den på nett?
Den ja, den ligger på regjeringens hjemmeside, genteknologiutvalget. Den heter Genteknologi i en bærekraftig fremtid.
Ja. Er det sånn der knusktør dokument på 140 sider, eller er det leselig for vanlige folk?
Det er ikke bare 140, det er 561 sider. Uff, så, men bla opp til kapittel 10. Det er der det juicy støff ligger.
Last ned pdf-en, bla opp på side 10. Ja. Tusen takk, Sigrid. Veldig spennende.
Tusen takk.
Dekodet.